ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 24 აგვისტოა დღეს პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის ოპერატორი. ვიღებთ გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. ნორვეგიაში დღეს მოსამართლეებმა უნდა მიიღონ გადაწყვეტილება ანდერს ბრეივიკის მასობრივი მკვლელის საქმესთან დაკავშირებით, რომელმაც აღიარა 77 ადამიანის მკვლელობა და 250 მეტის დაშავება, როდესაც მან ბომბი ააფეთქა ცენტრალურ ოსლოში და ასევე ცეცხლი გახსნა ახალგაზრდულ ბანაკში კუნძულ უტოიაზე გასულ წელს. ხუთი მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას ბრეივიკის შერაცხადობა შეურაცხადობასთან დაკავშირებით და შემდეგ გამოაცხადებენ თავიანთ ვერდიქტს. 13 წლის ბრეივიკი აცხადებს, რომ ის არის ფსიქიკურად ჯანმრთელი, არ აღიარებს თავს დამნაშავედ და ამართლებს თავის თავდასხმებს იმით, რომ ეს იყო აუცილებელი ნორვეგიის ისლამიზაციის ბრჭყალებში შესაჩერებლად. ხოლო პროკურატურა მოითხოვს, რომ ეს შეურაცხადად აღიარონ. სირიის მთავრობის ჯარებმა, რომლებსაც ზურგს უმაგრებდნენ ტანკები, ვერტმფრენები და არტილერია, მოგუშინ გააგრძელეს იერიში დამასკის სამხრეთ გარეუბნებზე. როგორც უწყებიან, ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური იერიში დამასკთან მას შემდეგ, რაც არმიამ გამოაცხადა, რომ გასულ თვეში აღადგინა კონტროლი დედაქალაქის უდიდეს ნაწილზე. ცნობების თანახმად, მოგუშინ ათობით ადამიანი დაიღუპა დამასკის ორ რაიონზე თავდასხმებისას. ხოლო ჩრდილოეთ სირიის ქალაქ ალეპოს მკვიდრთა ცნობით, მთავრობის ჯარები დაბრუნდნენ უმეტესწილად ქრისტიანებით დასახლებულ უბნებში, რომლებსაც გასული შაბათკვირის შემდეგ მეამბოხეები აკონტროლებენ. შემდეგ გაგრძელდა კიდევ შეტაკება სირიის სხვადასხვა უბნებში. სულ გუშინ 100-მდე ადამიანი დაიღუპა შეტაკებების შედეგად. თურქი ოფიციალური პირების განცხადებით 16 ქურთი მეამბოხე და 5 თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე ჰაკარის პროვინციაში შეტაკების შედეგად. როგორც უწყებიან, მეამბოხეებმა გზის პირას შადებული ბომბები ააფეთქეს სამხედრო ავტომანქანასთან და ცეცხლი გაუხსნეს ჯარისკაცებს, რასაც კონტრშეტევა მოჰყვა. ბოლხანს გახშირდა ძალადობა თურქეთის უსაფრთხოების ძალებსა და ქურთ მეამბოხეებს შორის, რომლებიც იბრძვიან სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში ქურთთა ავტონომიისათვის. ლიბიის პროკურატურის განცხადებით მომავალ თვეში ქალაქ ზინტანში დაიწყება ქვეყნის ყოფილი ლიდერის ვაჟიშვილის საიფ ალ-ისლამ კადაფის სასამართლო პროცესი. ლიბიის პროკურატურის პრესმდივანმა ხუთშაბათს განაცხადა, რომ პროცესი დაიწყება მიუხედავად საიფ ალ-ისლამის დაპატიმრების ორდერისა, რომელიც გაცემული აქვს ჰააგაში დაფუძნებულ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს. პრესმდივნის თქმით, პროკურატურამ დაასრულა კადაფისთვის წაღენებულ ბრალდებაში ჩამოთვლილი დანაშაულებების გამოძიება. თავის მხრივ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსაც აქვს წაღენებული ბრალდებები ლიბიის ყოფილი ლიდერის მოკლული მუამარ კადაფის შვილისთვის. მას ბრალად უყენებენ შარშენდელი კონფლიქტის დროს ჩადენილ სამხედრო დანაშაულებს. გუშინ მთელი დღის განმავლობაში ვრცელდებოდა სხვადასხვა განმარტებები, რომელსაც საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრი ნიკა რურუა აკეთებდა ევთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის რიკარდო მილიორის გამონათქვამების შესახებ კომენტირებისას. ბოლოს მან ასეთი განმარტება გააკეთა, რომ სრული კომენტარის წაკითხვის შემდეგ, როგორც გაარკვია, მის განცხადებაში არ იგულისხმებოდა საქართველო როგორც ლენინისტური ქვეყანა, როგორც ეს ფაქტი მე არასწორად მომაწოდეს ჩემი კომენტარის გაკეთებამდე. მანამდე ჟურნალისტებთან საუბრისას ნიკა რურუამ რიკარდო მილიორის ევთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის გამონათქვამებს სისულელი უწოდა, თუმცა შემდეგ თქვა, რომ მას არასწორად უთხრეს ჟურნალისტებმა თუ რა თქვა მილიორმა. პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძე მიხეილ სააკაშვილისა და ევთო სადამკვირვებლო მისის შეხვედრასთან დაკავშირებით გაავრცელა ინფორმაცია. მან მადლობა გადაუხადა ევთო საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციას, რომელიც საქართველოში იმყოფება და თქვა, რომ შეხვედრაზე განიხილეს როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯი, ასევე ნაკლოვანებებიო. ბოლოს არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის კომიტეტის სპეციალური მრჩევლის საარჩევნო საკითხებში ექსპერტ ტერი ბენჰემის შეფასებით, საქართველოში ამომრჩეველთა სიები, ჯარიმები და კანონის უზენაესობა კითხვის ნიშნის ქვეშაა. ათეულობით საერთაშორისო ორგანიზაცია ერთი და იმავე პრობლემებზე მიუთითებს, მაგრამ ყველაზე დიდი ორგანიზაციები უშუალოდ ამომრჩეველთა სიების და სიზუსტეზე არსებული პოლიტიკური ჯარიმების სიდიდესა და კანონის შერჩევით გამოყენებაზე ამახვილებენ ყურადღებას, თქვა მან დღეს ატარებს ბენჰემი პრეს კონფერენციას სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის პრეს კლუბში. თუმცა ამაზე მერე კიდევ გეტყვით, როდესაც ანონსებზე ვილაპარაკებ.
დიდი მადლობა ნიკო. ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 ახლა განვაგრძობთ დილის გადაცემას. განაგზობ ჩართვით ქუთაისიდან რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი კეთევან ბერძენიშვილია სატელეფონო ხაზზე კვლავ წყლის პრობლემაზე. დილომშვიდობის კეთი.
დილომშვიდობის ანინო, ამჯერად მინდა გითხრათ ერთ-ერთი ქუჩის მაგალითზე. რამდენიმე დღის მანძილზე დაბინძურებული სასმელი წყალი მიეწოდება ზურაბ ანჯაფარიძის ქუჩის მაცხოვრებლებს. პარტია თავისუფალი საქართველოს წევრმა გოგი წულაიამ პრობლემის მოგვარების მიზნით წერილობით მიმართა ქუთაისის ადგილობრივ თვითმმართველობას, თუმცა პასუხი ვერ მიიღო კითხვაზე, რატომ მოდის მილებში დაბინძურებული წყალი. შემდეგ კი ერთი ბოთლი წყალი მერიაში შეიტანა, რათა მერს და კომუნალური სამსახურის წარმომადგენლებს თავად ენახათ რამდენადაა შესაძლებელი ასეთი წყლის მოხმარება, თუმცა ამ ჟესტს არანაირი გამოხმაურება არ მოჰყვა. ამიტომ გოგი წულაიამ თანამოაზრეებთან ერთად მერიის წინ აქცია მოაწყო. ჩვენ ვაპროტესტებთ მერიის უყურადღებობაც აღნიშნა აქციაზე წულაიამ.
მოვიტანეთ ერთი ბოთლი წყალი და მერს გაუგზავნეთ, ნახეთ ეს წყალი თუ დაილევა და წერილიც მივწერეთ მერს, რომ ვითხოვდით, რომ მიექცია იმ ქუჩის მოსახლეობისთვის ყურადღება, ნოლია ყურადღება ხელისუფლებიდან. დღეს ჩავატარეთ სიმბოლური აქცია, ყველამ ნახეთ, რომ ფორმატებზე არაფერი არ ეწერა. ამ სიმბოლოთი მეუბნებით ხალხს, რომ მერია დგას და ხელისუფლება დგას ხალხიდან ჟურშეცებით. ჩვენ მერიას რამეს მიმართვას არ ვაპირებთ, ჩვენ მეუბნებით საზოგადოებას, რომ ეს ხელისუფლება ხალხიდან დგას დისტანცირებულად, ზურშეცებით, არ ისმენენ ხალხის საუბარს და არ კითხულობენ ხალხის მოთხოვნებს.
აქციაზე იმყოფებოდნენ ანჯაფარიძის ქუჩაზე მაცხოვრებლები, რომლებმაც თქვეს, რომ მათ ქუჩაზე წყლის სასმელი წყლის პრობლემა დიდი ხანია აწუხებდა. მიუხედავად მრავალგზის თხოვნისა, წყალი ამჯობინდა კუსტარული მეთოდი აქვს სახლებამდე მიყვანილი.
მრავალი წლის წინ შევკრიბეთ თანხა მეზობლებმა და ჩვენი სახსრებით პლასმასის მილით მოპარული წყალი წამოვიყვანეთ ეგრეთ წოდებული სამხედრო ბინებიდან. ამ წუთში იქ რესტორანია, რესტორნის მეპატრონე რამდენჯერ შეიცვალა, იმდენჯერ გაგვაფრთხილენ, რომ წყალი გადაიჭრებოდა. მეტი სხვა წყალი აქ არ არის, გადასახაც ყველა ვიხდით. დავალიანება აღარავის არ აქვს მოსახლეობას, მოდიოდა დაბინძურებული წყალი.
ანჯაფარიძის ქუჩის მაცხოვრებლებმა არერთხელ მიმართეს როგორც წყალკანალს, ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობას, რათა მოგვარებული ყოფილი პრობლემა, თუმცა ყველაც გაუშედეგო აღმოჩნდა და სწორედ ამიტომ მიმართეს მათ პოლიტიკურ პარტიას დახმარებისთვის. ნინო.
დიდი მადლობა კეთი. კეთევან ბერძენიშვილი რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი იყო სატელეფონო ხაზზე. მეც გმერა საწავიღო ეს წყალი, რომ ჩამოვას ხე, გამახსენდა ჩემი სახლის წყლის ხარისხი. შენ თასობთამადის?
არა, ფილტრი ვიყიდე, რომ დავლიო ეს წყალი,
თორე
ისე მყრალია, რომ უბრალოდ არ დაილია.
გარჯილ ხარ შენ. რაღაცა ვქნათ ნიკო რა?
მე ფილტრი ვიყიდე რა.
კარგი, მეც რაღაც ეგეთის გაკეთება მომიწევს. 9 საათი და 8 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა იმაზე, თუ რაზე გესაუბრებით გაცემის დარჩენილ ნაწილში. დღეს მეორე ნაწილიდან დავიწყებ, ნიკოს ტრადიციას მიუყვები. გადაცემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებთ საარჩევნო პორტალზე, რომელიც თქვენთვის კარგად ცნობილმა სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ შექმნა. ეს არიან ახალგაზრდა იურისტების სამართლიანი არჩევნები და საერთაშორისო გამჭვირვალობა. თუმცა ეს არის პორტალი, რომელიც ღია არა მხოლოდ ორგანიზაციებისთვის, არჩევნებზე დამკვირვებლებისთვის და ასე შემდეგ, არამედ მოქალაქეებისთვის, რომლებსაც შეუძლიათ ძალიან იოლად ამ პორტალზე შეიტანონ ინფორმაცია საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, თუ ისინი შენიშნავენ რაიმე დარღვევას ან არასწორ ქმედებას ვინმეს მხრიდან ამ წინა საარჩევნო პერიოდში. ეს ყველაფერი აღინუსხება ამ პორტალზე. დაწვრილებით ვილაპარაკებთ გადაცემის მეორე ნაწილში, თუ როგორ უნდა მოიხმაროთ ის. მიხეილ ბენიძემ, ამ საარჩევნების პორტალის კოორდინატორი, იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი და ასევე შეგიძლიათ 15-ზე კვლავაც მოგწეროთ და ფეისბუქითაც შეგვეხმიანოთ. სხვა ამბებს რაც შეეხება, იცით რომ 2-ოდე დღის წინ შეჩერდა აღსრულების პროცესი ქართული ოცნების კოალიციის წევრი პარტიების მიმართ, თუმცა გუშინაგუშინ წინ დაიწყო აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ იძულებითი აღსრულების პროცესი ქართული ოცნების ლიდერის და კოალიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატ კახი კალაძის მიმართ. ამაზე ვილაპარაკებთ, თუ რა პროცესია ეს. ასე ალბათ ბევრს აინტერესებს თუ რა ხდება თბილისში პუშკინის ქუჩაზე, რა გათხრები, რა სამუშაო მიმდინარეობს, ამითაც დამინტერესდით და ჩვენმა კორესპონდენტმა საინტერესო მასალა მოგვიმზადა, ამასაც შემოგთავაზებთ გადაცემის მსვლელობისას. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ რთველის თემით. დაიწყო კახეთში რთველი, გახსნელია პუნქტები, როგორც გავრცელდა ინფორმაცია და იბარებენ ყველანაირ ყურძენს, ანუ დასეტყვილსაც კი. ნახოთ რა ვითარება რეალურად. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
22 აგვისტოდან კახეთში რთველი გახსნილად გამოცხადდა. მოწეული მოსავლის დაბინავების პროცესი დედოფლის წყაროს საზღვრის პირა სოფლებიდან დაიწყო. ჯერ მხოლოდ საფერავის ჯიშის ყურძენს კრეფენ. გლეხები ამბობენ, რომ რქაწითელის მოკრეფაც მალე დაიწყება. უკვე ცნობილია, რომ 1 კილოგრამი საფერავის ჯიშის ყურძნის ფასი სუბსიდიის ჩათვლით 1 ლარი იქნება. სოფელ სამთა წყაროში მევენახეთა ნაწილი ამბობს, რომ გასულ წელთან შედარებით ახლა ყურძნის ფასი კარგია, თუმცა საუკეთესო არც ეს არის.
ანქანები შემოვიდა, იკრიფება რთველი, ჩვეულებრივ ვიდის სახნე.
და თვითონ ფასი რამდენად მისაღებია, ანაზღაურებს იმ ხარჯებს?
ფასი ახლა რო თქვა, ჩარშანდელთან შედარებით ნიჭიო არა უშავრა კიდე, მაგრამ არც ეს არის ისეთი გადასარევი ფასი, რომ რაღაცა ის იყოს მაინც და მაინც.
ამ დროისათვის რეგიონში წნორის, საგარეჯოს და გურჯაანის ღვინის ქარხნები მუშაობენ. როგორც ჩამბარებელ პუნქტებში განაცხადეს, ისინი სეტყვისგან დაზიანებულ ყურძენსაც მიიღებენ.
დაიწყო ფაქტიურად თველი 2012. პრობლემა ჩამბარების, მათ შორის დაზიანებული ყურძენსაც არ იქნება.
პრემიერ-მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა კახეთში ვიზიტის დროს განაცხადა, რომ ჯამში ყურძენს 55 ქარხანა ჩაიბარებს. ამასთან გაიზარდა სუბსიდიის ოდენობაც. მთავრობის გადაწყვეტილებით წელს სახელმწიფო შავ ყურძენზე დამატებით 95 თეთრს გადაიხდის, ხოლო თეთრ ყურძენზე 25 თეთრს. მიუხედავად ამისა, ჯერ უცნობია, რა ფასად ჩაიბარებენ თეთრ ყურძენს ქარხნები. რთველი შტაბის ხელმძღვანელი პაატა ჭავჭანიძე საუბრობს.
ჩვენ გავცემთ ვაუჩერებს, საფერავზე 1 კილოგრამზე გაიცემა 35 თეთრი და რქაწითელზე გაიცემა 25 თეთრი 1 კილოგრამზე. განსხვავებით ჩარშანდელი წლისაგან 10 თეთრით მომატებულია. ქარხნები საფერავზე გადაიხდიან 65 თეთრს, მაგას ემატება 35 სუბსიდია. და საერთო ჯამი გამოდის ლარი 1 კილოგრამ ყურძენს. კაცითაზე ესე ფასი დადგენილი არ არის და ამას გადაწყვეტავენ თვითონ კერძო კომპანიები, თუ როგორ მიიღებენ კაცითელს.
რთველი შტაბში პირობას დებენ, რომ ქარხნების სტიქიის შედეგად დაზიანებულ მოსავალსაც ჩაიბარებენ. ამ შემთხვევაში ფასები მკვეთრად დაბალია. დაზიანებული საფერავის ჯიშის ყურძნის ფასი 40 თეთრი იქნება, რქაწითელის კი 35. თუმცა თავად დაზარალებულების განცხადებით სეტყვამ და ქარმა ისინი ყურძნის გარეშე დატოვა და ჩასაბარებელი მოსავალი უბრალოდ აღარ აქვთ. დედოფლის წყაროში მოსავალი გაანადგურა სარწყავი წყლის არარსებობამაც.
300 მეტრში ალაზანი მოგვიდის, ეგა 300 მეტრში სარწყავი წყალი არ აქვს. 1500 ლარი მაქვს, 6000 გამოიტანე ბანკი და რით უნდა გადავიხად ვაზზე არავა.
გული როგორ არ მოიგინება მას, ზურგის აპარატი წამლე, 6 ჯილ შევწამლე, 6 ჯილ ზურგის აპარატი. შეხე, ამის შეხედვარი მე რა მინდა და გაქრო.
კახეთში რთველი აქტიურ ფაზაში ჯერ არ შესულა, თუმცა არსებობს წინასწარი მონაცემები, რომლის მიხედვითაც მოსავალი სავარაუდოდ 100000 ტონას მიაღწევს. რთველის დასრულებას კახეთში სექტემბრის ბოლოსთვის ვარაუდობენ. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@g.
შეგახსენებთ, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი 9:14 სრულდება. განვაგრძობთ გადაცემას და ახლა ნიკო გვეტყვის, თუ რა არის დაგეგმილი დღეისთვის საქართველოში.
არის და უამრავი წინასაარჩევნო შეხვედრა კანდიდატებთან, მაჟორიტარებთან, ასე შემდეგ, მაგრამ ამას საერთოდ აღარ ჩამოვთვლი, სხვა რაღაცებს გეტყვი. თქვა, ახლა დაფუძნებული უფლებამოსილი ორგანიზაცია საქართველოს ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორია ჩაატარებს დღეს ბრიფინგს. დღეს არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის კომიტეტის სპეციალური მრჩეველი საარჩევნო საკითხებში ტერი ბენჰემი პრესკონფერენციას ჩაატარებს და საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ რამდენიმე პრობლემაზე ილაპარაკებს. სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მთავარი კორპუსის წინ აქციას ჩაატარებს პროფესორ მასწავლებლების პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლების გასაპროტესტებლად.
პრესაში ეწერა 25 ადამიანია გათავისუფლებულია.
გუშინ პრესას როგორ
გათავისუფლებული კი არა, რამდენიმე გათავისუფლეს და მერე
დანარჩენები. ეს სამი გათავისუფლეს და დანარჩენი მიიღნენ თავისი. არ ვიცი,
რექტორი ამბობდა რომ ამდენი ადამიანი არ წავა, ხომ ნახოთ აბა.
ხო, ანუ ხა არ მეც არ მინდა რომ ტყუილი ხო არ ვიცი რამდენია წამოსული, მაგრამ დღეს შეიძლება სიუჟეტის კი გქონდეს ამაზე გააჩნია როგორ წავა დღე. მწვანეთა პარტიის ოფისში, მწვანეთა პარტიის გენერალური მდივანი გიორგი გაჩეჩილაძე საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით ჩაატარებს პრესკონფერენციას. ო, პრესი ძირითადად არის. ზუგდიდში შენის კონცერტი დღეს, არ ვამბობთ ხომ კულტურის ამბებს ანონსებში, მაგრამ
ხო რაღაც აქციასავით არის სხვადასხვა ქალაქში, ხო. დიდი მადლობა ნიკონ ერგაძე იყო ეს. განვაგზობთ გადაცემას, განვაგზობთ ჩართვით ბათუმიდან აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩა გურაბანიძეა სატელეფონო ხაზზე. საქმე ის არის, რომ ბათუმის საკრებულოს წევრმა ირაკლი ჩავლეიშვილმა გამართა ბრიფინგი ყოფილი თავისუფლების მოედნის სახელწოდების შეცვლა და მისი გასხვისება გააპროტესტაო. ბაჩა, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ნინო, დიახ, ბათუმის საკრებულოს წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან ირაკლი ჩავლეიშვილი მიგმირთა სკვერისათვის ძველი სტატუსის, ანუ თავისუფლების მოედნის სახელის დაბრუნებას მოითხოვს. მისი განცხადებით 2011 წლის 30 დეკემბერს ქალაქის საკრებულომ სამარცხვინო გადაწყვეტილება მიიღო და საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის მებრძოლი გმირების საფლავ სტატუსი შეუცვალა. თავისუფლების მოედანს მიგმირთა სკვერის სტატუსი მიენიჭა, როგორც ირაკლი ჩავლეიშვილი გარმარტავს, თავისუფლების მოედანს იმიტომ შეუცვალა სტატუსი, რომ შემდგომ გაესხვისებინათ, მოედნების გასხვისება კი კანონმდებლობით არ შეიძლებაო, აცხადებს ირაკლი ჩავლეიშვილი. მისი თქმით 2011 წლის საკრებულოს განკარგულების ის 2011 წლის საკრებულოს განკარგულების გაუქმებას და მითა საფლავზე 1990 წელს კონკურსში გამარჯვებული არქიტექტორის გიორგი რამიშვილის ეკლესიის აღმართვას ითხოვს.
2011 წლის 30 დეკემბერს ბათუმის საკრებულოს უმრავლესობამ მიიღო სამარცხვინო დადგენილება, როდესაც ბათუმში თავისუფლების მოედანს შეუცვალა სტატუსი, მიანიჭა სკვერის სტატუსი. ეს ის ადგილია, სადაც განსვენებული არის ბათუმისათვის თავდადებული 50 მებრძოლი, მაზრიაშვილის მებრძოლები და მიმდებარე ტერიტორია 2902 კვადრატული მეტრი გაასხვისა ერთლარად. ჩვენი მოთხოვნაა, აღუდგეს ამ მოედანს ის სტატუსი, რომელიც ჰქონდა მინიჭებული თავისუფლების მოედნის სახელით.
ბრიფინგს ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარე გამოეხმაურა გიორგი კირთაძე და განაცხადა, რომ მოედანს მიგმირთა სკვერი იმიტომ ეწოდა, რომ იქ საქართველოს თავისუფლებისათვის მებრძოლი გმირები განისვენებენ. მიგმირთა საფლავთან მემორიალის აღმართვის საკითხთან დაკავშირებით ესკიზის შესარჩევად კი კონკურსი უკვე გაიმართა და გამარჯვებული უახლოეს მომავალში გამოვლინდებაო, ამბობს საკრებულოს თავმჯდომარე გიორგი კირთაძე.
ჯუმეიქოს გმირთა სკვერი თუ თავისუფლების მოედანი, ეს არის ალბათ სამჯერ თემა. მე პირადად ვფიქრობ, რომ იქ არის განსვენებული გმირები და ამიტომ ბუნებრივია სიმბოლური წერო იმაგის ქვია გმირთა სკვერი. ოპოზიციონერების განცხადებით და მოკეთ ესე ვთქვა, ისინი ითხოვენ შესაბამისი მემორიალის აგებას. ჩვენ ბოლოს გამოაცხადეთ კონკურს, სადაც არის კიდეს გამარჯვებული გამოვლენილი და ჩვენ ვფიქრობ, რომ ახლოს პერიოდში ალბათ იქნება საშუალება იმისა, რომ შესაბამისი ქსეული მემორიალი აიგოს გმირთა სკვერში.
გმირთა სკვერის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასტუმროს მშენებლობა მართლაც დაიწყო გასულ წელს. ეს ტერიტორია შემოსაზღვრულიც კი იყო, თუმცა როგორც რესპუბლიკელი ირაკლი ჩავლეიშვილი ამბობს, მშენებლობა ხალხის აქტიურობის შედეგად შეჩერდა.
დიდი მადლობა ბაჩა გურაბანიძე, აჭარის რადიოს კორესპონდენტი იყო სატელეფონო ხაზზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერის ბიძინა ივანიშვილისა და კოალიციის სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის კახი კალაძის მიმართ აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ იძულებითი აღსრულების პროცესი დაიწყო. რადგან მათ დაკისრებული ჯარიმის გადახდის ვადა ამოეწურათ, ამიტომ დაიწყო სწორედ ეს პროცესი. ამ ეტაპზე აღსრულების ეროვნული ბიურომ პირების ქონებასა და შემოსავლებს შეისწავლის, აცხადებენ უწყებაში. ნინო ხარაძე დეტალებით ამ საქმეზე.
ჯერჯერობით უცნობია დაკისრებული ჯარიმის ამოსაღებად აღსრულების რა ფორმას გამოიყენებს აღსრულების ეროვნული ბიურო კახა კალაძისა და ბიძინა ივანიშვილის ჯარიმის ამოსაღებად. ეუბნება ბიუროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელი ბესოლი ლუაშვილი რადიო თავისუფლებას.
მიმდინარეობს ასეთი სამუშაოები რა, ძირითადად მოძიება ქონების დადგენა, მერე უნდა მოხდეს ამ შეფასება და მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება თუ რომელ ფორმას აერჩევს აღსრულების ეროვნული ბიურო ამ საქმის აღსასრულებლად. ჯერჯერობით მხოლოდ მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს.
შეგახსენებთ, რომ ქართული ოცნების ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს 21 მილიონიანი ჯარიმა ანგარიში და ნაღდი ფულის გატანის და მისი ქართული ოცნების ანგარიშზე ჩარიცხვის ბრალდებით დაეკისრა. 17 მილიონი ლარით იგივე მოტივაციით დაჯერემდა კოალიციის სამტრედის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კახაკა ლაძეც. სააპელაციო სასამართლომ დალაში დატოვა პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება კალაძის ანგარიშებზე და პირადქონებაზე ყადაღის დადებასთან დაკავშირებით. 26 ივლისიდან ყადაღა ადევს კალაძის უძრავ-მოძრავ ქონებას, ავტომობილებს, საბანკო ანგარიშებს და კომპანიებს მაქსბეთსა და კალაკაპიტალს. როგორც ქართული ოცნების ადვოკატი შალვა თადუმაძე ამბობს, ადმინისტრაციული სახდელის წესით თანხის ამოღების მიზნით ანგარიშზე ინკასოს დადებაა სავარაუდო, თუმცა ამ ვარაუდზე დიდი მეტს შალვა თადუმაძე ვერ ამყარებს.
ადმინისტრაციულ სახელზე პირველ რიგში ხდება შემოსავლის მოძიება, მასზე ვთქვათ ინკასოს განხორციელება, მაგრამ ჩვენ გვიჭირს ახლა რა იმის თქმა, იმიტომ რომ აღნიშნულს ახორციელებენ აბსოლუტურად კანონგარეში, შესაბამისად პროგნოზირება თუ რა ღონისძიებას გამოიყენებენ თითქმის შეუძლებელია.
შალვა თადუმაძის მსგავსად პროგნოზის გაკეთება უჭირს ადვოკატ არჩილ კბილაშვილსაც. მედისთვის მიცემული კომენტარის მიხედვით არჩილ კბილაშვილი ვარაუდობს, რომ შესაძლოა სწორედ ის მეთოდი გამოიყენოს ახსურლების ეროვნულმა ბიურომ, რომელსაც უკვე მიმართა ივნიში. შეგახსენებთ, რომ ფიზიკური პირი ვიძინა ივანიშვილი თავისი პოლიტიკური მიზნების კანონის დარღვევით განხორციელებაში დადანაშაულდა და შესაბამისად 74 მილიონი ლარის ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. ბიძინა ივანიშვილმა დაკისრებული ჯარიმა საურავებიანა 80 მილიონი ლარი რამდენიმე ხნის წინ გადაიხადა 19 ივნის კახეთის ტიკით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარების მოტივით. მაშინ ბიძინა ივანიშვილი ამბობდა, რომ ეს იყო დაზარალებული მოსახლეობისთვის დახმარების კანონიერი, მაგრამ ირიბი გზა. ჯარიმის გადახდის შემდეგ ქართობანკი გათავისუფლდა იძულებითი მართველისაგან, რომელიც მასში ჯერ დაყადაღების და შემდეგ იძულებით აუქციონზე გაუყიდაობის გამო დაინიშნა ივანიშვილის მიერ ჯარიმის ნებაყოფლობით გადახდის ვადის ამოწურვის გამო. შეგახსენებთ, რომ მიუხედავად ქართო ჯგუფის უცხოელი მეწილეების ადვოკატების განცხადებისა, რომ ქართობანკში ბიძინა ივანიშვილს წილი არ აქვს, იძულებითი მართველი დაინიშნა იმ არგუმენტით, რომ ბიძინა ივანიშვილია ქართო ჯგუფის საკუთრებაში არსებული ქართობანკის 100%-იანი წილის ბენეფიციარი მფლობელი. ადვოკატი შალვა თადუმაძე ბიძინა ივანიშვილისა და კახა კალაძის დაჯერიმებას სამართლებრივ საფუძველს მოკლებულს უწოდებს, შესაბამისად მიაჩნია, რომ აღსრულების რა ფორმაც არ უნდა იყოს გამოყენებული ამ შემთხვევაში, ის პოლიტიკურად მოტივირებული იქნება.
კიცებულებების გარეშე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილება მიუთითებს, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
აქვე გეტყვით, რომ ქართული ოცნების პრესპიკერის მაია ფანჯიკიძის 22 აგვისტოს გაკეთებული განცხადების მიხედვით არ არის გამორიცხული კახა კალაძემ და ბიძინა ივანიშვილმა მათზე ჯარიმის სახით დაკისრებული თანხა გადაიხადონ კვლავ 19 ივნის ტიკით დაზარალებულთა საკომპენსაციო იმ შემთხვევაში, თუ ბიძინა ივანიშვილის მიერ ბიუჯეტში ჯარიმის სახით უკვე გადახდილი 80 მილიონი ლარის დაზარალებულებზე მოხმარების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას წარმოუდგენენ.
ეს იყო ნინო ხარაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმარგზობთ ახლა გადაცემას. მოდი სპორტის სიახლეები მოვისმინოთ. ოთო მაღლაკელიძეა სტუდიაში ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. გორის დილამ უეფას ევროპის ლიგის გათამაშების მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი მატჩი უქულოდ ჩაამთავრა, თუმცა ჯგუფურ ეტაპზე მოხვედრის შანსი მაინც ინარჩუნებს. გორელები წუხელ პორტუგალიაში მარიტიმუსთან 0-1 დამარცხდნენ, შეხვედრის ერთადერთი გოლი მეორე ტაიმის შუა წელს გავიდა და საპასუხო შეხვედრა ერთი კვირის შემდეგ თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე გაიმართება. საინტერესო იყო მარიტიმუს მთავარი მწვრთნელის პედრო მარტინშის წინა სამატჩო კომენტარი. მატჩის შემდგომზე არაფერს ვიტყვი, უბრალოდ წინა სამატჩო მიიქცია ძამაყურად ჩემი ყურადღება. მან უთხრა ჟურნალისტებს, რომ კარგად შეისწავლა თავისი მომავალი გუნდის მომავალი მეტოქე და იქვე მოაყოლა რუსი ფეხბურთელები ფიზიკურად ძლიერები, ცივსისხლიანები და ტექნიკურები არიან, რაც ამ ქვეყნისთვის დამახასიათებელია. ძალიან კარგად შეუსწავლია. შემდეგ კალათბურთზე ვიტყვი, რომ დღეს საღამოს არის საქართველოს ნაკრების მორიგი თამაში ევროპის 2013 წლის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში. ლატვიის ნაკრებს დაუპირისპირდება ჩვენი გუნდი და 7 საათზე დაიწყება ეს თამაში. სარეოდან დაბრუნებული საქართველოს ნაკრების საქართველოს ნაკრების წევრებმა ერთი დღე დაისვენეს და გუშინ დილით შეუდინენ მზადებას ორჯერი ვარჯიშეს. საღამოს ვარჯიშის შემდეგ უკვე მათ ჟურნალისტებთანაც ჰქონდათ ასე ვთქვათ კონტაქტი, კომენტარები დაარიგეს. კალათბურთელებმა უშუალოდ, თორემ მთავარი მწვრთნელი როგორც წესი თავს იკავებს ჟურნალისტებთან კონტაქტზე, და კალათბურთელების თქმით ისინი ლატვიას ბოსნიაზე ძლიერ გუნდად მიიჩნევენ და აცადებენ, რომ წინ ძნელი თამაშიელით, მაგრამ გულშემატკივრების მხარში დგომით გამარჯვებას გეგმავენ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
კი, რაც შეეხება ლატვიას, ამ გუნდს, ამ ნაკრებს სათავეში აინარს ბაგაცკისი უდგას. ეს კალათბურთის მოყვარულებმა, ქართველმა კალათბურთის მოყვარულებმა კარგად იციან ეს სპეციალისტი, რადგან იგი თვე წლების განმავლობაში განმავლობაში ქართულ საკალათბურთო კლუბს რუსთავ იმას სოხუმს ედგა სათავეში და ქართულ კალათბურთს საკმაოდ კარგად იცნობს. კომენტარი ბაგაცკის მას გააკეთა გუშინ, მან თქვა რომ დეკვე ჯგუფში ფავორიტი საქართველოა ფინალურ ეტაპზე გასვლის, მაგრამ მომავალ თამაშში გამარჯვებას მაინც ლატვიას უწინასწარმეტყველებს. ხო და ერთი საინტერესო თემაც კიდე, პარაოლიმპიურ თამაშები იწყება 29 აგვისტოს ლონდონში და იორდანიის პარაოლიმპიური ნაკრების ორი სპორტსმენი და მწვრთნელი მომავალი თამაშებიდან უკვე მოკვეთეს. იორდანიელები მოახლოებული თამაშებისთვის ჩრდილოეთ ირლანდიაში ემზადებოდნენ, შეკრებას გადიოდნენ ბელფასტის გარეუბანში ერთ-ერთ სპორტულ ცენტრში, მაგრამ როგორც ირკვევა, ვარჯიშებმა დროს ასე ვთქვათ, აღვირახსნილ ცხოვრებას უთმოდნენ და 20 აგვისტოს ჩრდილოეთ ირლანდიის პოლიციამ ისინი დააკავა და რამდენიმე საჩივრის საფუძველზე ყველა ბრალდება ერთი და იმავე შინაარსის იყო, ქალბატონების დებდნენ ბრალს სპორტსმენებს ძალადობაში. ერთ-ერთი ბრალდება სპეციალისტ 14 წლის გოგონა იყო. მოძალადეები გირაოს გადახდის შემდეგ გათავისუფლეს, ისინი უკვე იორდანიაში დაბრუნდნენ და ოქტომბრის შუა რიცხვამდე, ვიდრე სასამართლო არ გამართება, იქვე დარჩებიან, თუმცა მათთვის პარაოლიმპიური თამაშები უკვე დასრულებულია.
ქართულ პარაოლიმპიელებს ჩვენი რადიო მიაწვის მსმენელს ინფორმაციას სულახლო მომავალში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა ოთომ აღლაკელიძე სპორტის სიახლეებისთვის. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას. განვაგრძობთ ერთი ამბით, რომელიც საქართველოს დედაქალაქს შეეხება, მის ცენტრალურ ნაწილს, პუშკინის ქუჩაზე დაწყებულმა სარეკონსტრუქციო სამუშაოებმა თბილისის მნიშვნელოვანი ისტორიული და კულტურული ღირსშესანიშნაობა შემატა. არქეოლოგიური გათხრების შედეგად მიწის საფარისგან გათავისუფლდა 110 მეტრი სიგრძის გალავანი, რომელსაც ქართველი ისტორიკოსები მე-13-მე-13 საუკუნეებს მიაკუთვნებენ. აღმოჩენილია აგრეთვე 5 კოშკი, მათ შორის 2 გოდოლი. არქეოლოგთა განმარტებით, სწორედ გალავნის ამ ნაწილში მდებარეობდა დიღმის კარი, საიდანაც მცხეთისკენ მიდიოდა გზა. როგორ იქნება თბილისის ამ უძველესი გალავნის შემდგომი ბედი? ჯიმშერ რეხუიაშვილი დაინტერესდა ამით.
პუშკინის ქუჩა, რომელიც თავისუფლების მოედანს ბარათაშვილის ხიდთან აკავშირებს, ერთდროულად გადაქცეულია როგორც სამშენებლო პოლიგონად, ასევე თბილისში არქეოლოგიური კვლევების მთავარ ცენტრად. ქუჩის დასაწყისში პნევმატური ჩაქუჩი ხმაურობს. სიღრმეში კი არქეოლოგი ირაკლი ანჩაბაძე მიწის საფარისაგან ასუფთავებს ძველი ქალაქის გალავანსა და მასში დატანებული კოშკებისა თუ გოდოლების ნაშთებს.
ერგვარი საბაჟოს მსგავსი ტერიტორია იყო ეს. გვაქვს სხვადასხვა ფენები, გვაქვს დაწყებული მე-14 საუკუნიდან მე-18 საუკუნის ჩათვლით. აი ეს კოშკები ცნობილი იყო ჩვენთვის, ანუ ეს არ იყო შემთხვევითი აღმოჩენა, იმიტომ რომ არსებობს რამდენიმე რუკა. მაგალითად მე-18 საუკუნეების ვახუშტი ბატონიშვილის რუკა, რუსების მიერ შედგენილი რუკა, სადაც დაფიქსირებულია ეს გალავანი და ეს კოშკები. თუმცა არის ერთი კოშკი, აი ეს მეორე კოშკი, რომელიც მაგალითად 1782 წლის რუკაზე არ არის. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო ადრეული კოშკია და მაშინ არ ფუნქციონირებდა.
რაც შეეხება გამოყენებულ მასალას, ირაკლი ანჩაბაძის თქმით, ხვდება სამაჯურის ნაშთები, მინა, მონეტები, მოჭიქული კერამიკა, რომელიც განვითარებული შუა საუკუნეებით, ანუ მე-13-მე-13 საუკუნეებით თარიღდება. ასევე გათხრების დროს ნაპოვნია ქვის ყუმბარები.
გამოიყენებოდა კატაპულტისთვის, ან უფრო მოგვიანები შეიძლება გამოყენებული ყოფილიყო ზარბაზნების ისროდნენ ქვის ყუმბარებს. და წყაროებშიც არის ეს დაფიქსირებული. როგორც ეტყობა, ან ეს შემოტრის არის, შემოსევის დროს, როცა ალყა შემოარტყეს ქალაქს და როცა შტურმი იყო, ანტერი იყენებდა, ან შეიძლება გარნიზონის ყოფილიყო, ვინც კოშკში იდგა.
თბილისის გალავანმა, რომელიც სავარაუდოდ უკანასკნელად როსტომ მეფის დროს იქნა აღდგენილი, არსებობა მე-19 საუკუნის პირველ ათწლეულში შეწყვიტა. პროფესორ მერაბ ძნელაძის თქმით, საყურადღებოა ის გარემოება, რომ გალავან კოშკები ყველა ერთ დონეზეა გადასწორებული.
ისეთ რა პერიოდია, როდესაც რუსეთმა დაიწყო საქართველო, გააუქმა სახელმწიფო სამეფო, ერთ-ერთი მთავარი მათი პრინციპი იყო გაეუქმებინათ მთელი საფორტიფიკაციო სისტემა თბილისისა. ანუ მთელი ეს ლამაზი კოშკები, ლამაზი გალავანი და ეს რომლითაც ამაყობდა მთელი კავკასია და გადაასწორეს ერთ დონეზე.
არქეოლოგიური გათხრების სანახავად პუშკინის ქუჩას ხშირად სტუმრობენ მოქალაქეები თბილისის სხვადასხვა უბნებიდან. გივი ალვარიძეს რადიო თავისუფლება ქუჩის თავში გამოელაპარაკა.
ეს არის იმიტომ მნიშვნელოვანი, რომ კიდევ ერთხელ გვამტკიცებს, რომ თბილისი არის დიდი ისტორიული მნიშვნელობის ქალაქი და ამას აქვს ძალიან დიდი ტრადიციები და მომავალი და წარსული. ხალხმა უნდა ნახოს ცხადა, იმიტომ რომ ეს პატრიოტული საქმე, ქალაქი არის ძველი და თუ ისტორია ხალხს არ აქვს, ისტორიას ეგ ხალხი ნადგურდება მერე.
პუშკინის ქუჩაზე არქეოლოგების გარდა მშენებლებიც მუშაობენ. რადიო თავისუფლების იყოფნის დროს ეროვნული მუზეუმის მხარეს შენდებოდა კედელი, რომელმაც მშენებლების თქმით სამომავლოდ ძველი გალავანი საავტომობილო გზისგან უნდა გამოხოს.
სიმაგრეები იქნება, გამაგრდება, აქ წყალი გამოდის ქვევიდან რა და გამაგრდება ჩაულებრივად და კედელივით იქნება. კიდე აქ მე როგორც აიქეთ ხარეს არის, ხო? ისეთ იქნება აქეთ. გზა იქნება და ჩაულებრივად ხალხი გაივლის რა.
მართლაც საინტერესოა სად და როგორ გაი ის ხალხი ასევე მნიშვნელოვანია როგორ სახეს მიიღებს სამშენებლო და არქეოლოგიური სამუშაოების დასრულების შემდეგ პუშკინის ქუჩა. ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ თბილისის განვითარების ფონდის ხელმძღვანელს გიორგი საბანაძეს მიმართა.
იქნება ყველა სახელმწიფო სივრცე რომელიც მოიკეთება და მოპირკეთება, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება მისვლა არქეოლოგიის ნახვა. გზა, სავალი ნაწილი, დარჩება იქ და ერთი მიმართულება იქნება ტრანსპორტისთვის. კონკურსი არ ჭირდება, კონკურსი რა იდეა, არაფერი არ ჭირდება ამაზეც, რაც გამოჩნდა არის ისტორიული გალავანი, მას ჭირდება. ამაზე ვერ შეიძლება ვერაფერს ვერ იყვის, ალბათ თუ იყვის, ალბათ არის აბსოლუტურად არაპროფესიონალი, უნდა გაუკეთეს საკონსერვაციო ფენა. ანუ კონსერვაციის რეჟიმში იქნება. და შეერჩუნდება იმ სახით, რაც ახსნაც გამოჩნდა.
ეს იყო გიორგი საბანაძე. კონსერვაციის მომხრეა ხელოვნებათმცოდნე თამარ ამაშუკელიც, თუმცა ის შიშობს, რომ შესაძლოა ყველაფერი გააფუჭოს სიჩქარემ და სულსრაფობამ.
კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, რომ ეს მოხდეს ძალიან სწრაფად და ხელოვნურად, ისევე როგორც მიმდინარეობს თბილისის ფასადების რესტავრაცია. აუცილებელია მოხდეს კონსერვაცია. სიჩქარე მე მესმის, რომ მათ უნდათ რომ ეს სწრაფად მოასწრონ და არჩევნებისთვის რაღაცა ზაა წეტილამდე მივიდე, წეტილი დასვან და გახსნა, მაგრამ ამ სიჩქარეში შესაძლებელია დავკარგოთ ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულება ამ კონკრეტული ობიექტის და
თამარ ამაშუკელის ხელოვნებათმცოდნის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხუიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:10 და 31 წუთია. განვაგრძობთ ახლა გადაცემას ახალი ამბებით ნიკონ ერგაძე მიკროფონთან.
კერძო მოგესალმებით. არასამთავრობო ორგანიზაცია ღია დემოკრატიის კომიტეტის სპეციალური მრჩევლის საარჩევნო საკითხებში ექსპერტ ტერი ბენჰემის შეფასებით საქართველოს ამომრჩეველთა სიები, ჯარიმები და კანონის უზენაესობა კითხვის ნიშნის ქვეშა დღეს ატარებს პრესკონფერენციას ბენჰემი. საქართველოს კულტურის და ძეგლთა დაცვის მინისტრმა ნიკარურუამ განმარტა თავისი განცხადებები, რომელიც მანამდე გააკეთა უთო საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის რიკარდო მილიორის გამონათქვამების შესახებ, როდესაც მან მის გამონათქვამებს სისულელე უწოდა, შემდეგ კი განაცხადა მილიორის სრული კომენტარის საკითხის შემდეგ, როგორც გავარკვიე, მის განცხადებაში არ იგულისხმებოდა საქართველო, როგორც ლენინისტური ქვეყანა, როგორც მე ეს ფაქტი არასწორად მომაწოდეს ჩემი კომენტარის გაკეთებამდე. აქ საქმე გვაქვს ციტირებულ კომენტარზე კომენტირებასთან, რითაც ამგვარი მცდარი ინტერპრეტაციის საშუალება შეიქმნა, ნათქვამია ნიკარურუას განცხადებაში. და შემდეგ კულტურის მინისტრმა პრესის წარმომადგენლებს მოუწოდა, რომ ეს ფაქტი გაითვალისწინონ და სიმართლე არ დაამახინჯონ. პრეზიდენტის პრესსპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ მიხეილ სააკაშვილის და ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის შეხვედრასთან დაკავშირებით გავრცელა ინფორმაცია. პრესსპიკერი პრეზიდენტის სახელით მადლობას უხდის ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციას, რომელიც საქართველოში ვიზიტად იმყოფება. ნათქვამია, რომ შეხვედრაზე განიხილეს როგორც წინ გადადგმული ნაბიჯები, ასევე არსებული ნაკლოვანებები და დაისახა მათი აღმოფხვრისთვის შესაბამისი გზებიო. ევრობასკეტ 2013-ის შესარჩევი ტურნირის მორიგმა საქართველოს ეროვნული ნაკრები დღეს თბილისში ლატვიის ნაკრებთან ჩაატარებს. სპორტის სასახლეში 7 საათზე დაიწყება ეს შეხვედრა. ამბროლაურში კი სასოფლო სამეურნეო გამოფენა ბაზრობა რაჭული ნობათი ჩატარდება. გამოფენა გაყიდვის მიზანია ხელი შეუწყოს რაჭული პროდუქციის პოპულარიზაციას. ჯგუფის შინის ინიციატივით ქართველი ემიგრანტები იწყებენ ახალ პროექტს. საზოგადოებრივ პროექტში ერთი ხმა ემიგრანტები საქართველოსა და მის საზღვრებს გარეთ მოღვაწე ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს მიმართავენ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობისკენ მოუწოდნენ საქართველოს მოსახლეობას. პირველი ღონისძიება დღეს ჩატარდება ზუგდიდში. თავად ჯგუფი შინ ჩაატარებს ამას. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ამბებს, ნორვეგიაში დღეს მიიღებენ მოსამართლეები გადაწყვეტილებას ბრეივიკის პროცესთან დაკავშირებით, უნდა გადაწყვიტონ არის თუ არა ის შეურაცხადი. და ველოსიპედისტმა ლანს არსტრონგმა გამოაცხადა, რომ წყვეტს ბრძოლას დოპინგის ბრალდების წინააღმდეგ. მან თქვა, რომ ეს არ ეთანხმება ბრალდებას, მაგრამ ყველა ადამიანის ცხოვრებაში მოდის დრო, როდესაც მეტი აღარ შეუძლია და ჩემთვის ეს დრო ახლა მოვიდაო, თქვა არსტრონგმა.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე. განვაგრძობთ გადაცემას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ეკონომიკის სიახლეები მოვისმინოთ რევა საყევარიშვილისგან.
დილამ შედავის დილა.
დილამ შედავს.
ივლისში სასურსათო პროდუქციის ფასებმა ზრდა დაიწყო. ეს არის მოწნაცემები, რომელიც არა საქართველოს, არამედ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ვრცელდება. კერძოდ გაეროს სურსათის და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციამ გამოითვალა, რომ ივლისში ფასების ჯაურმა ზრდამ 6% შეადგინა და ეს განსხვავდება წინა სამი თვის ტენდენციისგან, როდესაც ფასები მეტნაკლები დოზით მცირდებოდა. გაეროს სასურსათო და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით კვების პროდუქტების ზრდის ტენდენცია სავარაუდოდ შეუქცევადი იქნება და შესაძლოა ის 2007-2008 წლის დონემდე გაიზარდოს, როცა მდგომარეობა მსოფლიოში დახასიათდა როგორც სასურსათო კრიზისი. ამ დროისთვის, როგორც გაეროში გამოითვალეს, განსაკუთრებული ტემპებით სიმინდის, ხორბლის და შაქრის ფასი იზრდება. სხვადასხვა ლოკალურ ბაზრებზე ბუნებრივმა პრობლემამ გამოიწვია პირველ რიგში ეს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სიმინდი 23%-ით გაძვირდა, ეს ქვეყანა ერთ-ერთი სერიოზული მოთამაშეა შესაბამის ბაზარზე. ხორბალი 19%-ით არის გაძვირებული და ამაში თავისთვლილი შეიტანა კანადაში, რუსეთში და უკრაინაში მოსავლის კლებამ. შეიძლება შაქრის ფასი 12%-ით არის მომატებული და ამის ძირითადი განმაპირობებელი ბრაზილიაში ძლიერი წვიმები იყო. არასაკმარისი ნალექის გამო გაძვირებულა ხორციც, აქ განსაკუთრებით გამოყოფენ ავსტრალიური ფაქტორის წვლილს, ვინაიდან ეს ერთ-ერთი სერიოზული მომარაგებელია მსოფლიო ბაზარზე. შედარებით სტაბილურია ჯერჯერობით ზრდის პროდუქტებზე ფასები, თუმცა ანალიტიკოსები არ გამორიცხავენ, რომ აქაც გარკვეული რყევები არსებობდეს. ფასების ზრდა პირველ რიგში აფრიკის და აზიის განვითარებად ქვეყნებს მიაყენებს დარტყმას, ასეთია გაეროს პროგნოზი. ამაზე მიათითებს, ასე ვთქვათ, სტრუქტურაც ხარჯების სხვადასხვა ქვეყნებში, თუ მაგალითად იგივე ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოქალაქეები ყვებაზე როგორც ითვლება საკუთარი ხარჯების 6-7% ხარჯავენ, მაგალითად ინდოეთში 35%-ია, კენიაში 45%, საქართველოს როგორც ჩანს უფრო ამ ქვეყნების კენარი გადახრილი, სადაც საკვების ხარჯები საკმაოდ მაღალია მოხმარების სტრუქტურაში და აქედან გამომდინარე და იმის გათვალისწინებითაც, რომ ჩამოთვლილ პროდუქციის უმეტესობაში საქართველო იმპორტიორი ქვეყანაა და ადგილობრივად მის წარმოებას ნაკლებად ახდენს, სასურსათო ფასების მორიგის ზრდა ჩვენ ქვეყანაში სავარაუდოდ გარდაუვალია.
მაინც მადლობა რეზო. ლევან საყვარიშვილი იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგძობთ გადაცემას და ვიდრე სტუმარს მოვიწოდეთ სტუდიაში, მოდით ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ. ნიკო, როგორი ამინდია დღეს?
არა, ეს არ უნდა იწვიმოს, თუმცა ის გარეთ რო ვიყურები, თვალებს თუ დაუჯერებ, საწვიმარი ამინდია, ამინდის პროგნოზს თუ დაუჯერებ, არ უნდა იწვიმოს, ასე რომ არ ვიცი, რომელსაც გინდათ ენდეთ, მოკლედ გამოცხადებულია, რომ არ იქნება
წვიმა. ზოგან წვიმს კიდეც უკვე.
ხო, ანუ აქ ბათუმში და სოხუმში იწვიმებს, თუ ესე ამბობენ. დანარჩენი ყველგან არის უღრუბლო მზიანი ამინდი გამოცხადებული. აჰა. რა შეიძლება ტემპერატურას ბათუმში 30 გრადუსი, წვიმა ქუთაისში 33, მესტიაში 22, ზუგდიდში 31, ახალციხეში 29, გორში 30, ცხინვალში 25, რუსთავში 30, თელავში 28, ბაკურიანში 24 გრადუსი, ქობულეთში 29 გრადუსი. თბილისში არის წესით უნდა იყოს ცვალებადი ღრუბლიანობა. უმეტესად უნალეკოდ 29 გრადუსი დღისით, ღამით 18 გრადუსი, ღამით მოწმობს გოლუბნებიან, მაგრამ ახლა რა უყოთ თვალებს დაუჯეროს? არა. ნინო.
რა პოეტორა დაასრულე ნიკო.
ხომ დრო უნდა გამოცხადო ამის პროგნოზი და ამობრო არა არის წვიმებს და მე გარეთ იყურები და აჰ ალბათ კი წვიმებს ვფიქრობ გულში.
ნახოთ, ნახოთ, ახავართ. ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ამინდის პროგნოზი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:38-ია, გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ მიხეილ ბენიძე, არჩევნების პორტალის კოორდინატორი. დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
არჩევნების პორტალის პრეზენტაცია იყო რამდენიმე დღის წინ და მინდა ჩვენს მსმენელს გავაცნოთ ეს პროექტი. რისთვის არის, რისთვის გაკეთდა და რა პრინციპით მუშაობს ეს პორტალი?
არჩევნების პორტალი წარმოადგენს სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის ერთობლივ ინიციატივას. ეს არის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, ასევე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. როგორც მოგეხსენებათ, ეს სამივე ორგანიზაცია საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვს ამ სამივე ორგანიზაციას არჩევნების პროცესების დაკვირვების და ისინი არაერთ ანგარიშს აქვეყნებენ ამ პერიოდში, თუმცა ჩვენ გვინდოდა, რომ შეგვექმნა პლატფორმა უბრალო მოქალაქეებისთვის, რომ გაეცნოთ მათთვის გასაგებ ენაზე გაეგოთ ინფორმაცია არჩევნების პერიოდის დარღვევების შესახებ, ინციდენტების შესახებ, თუ რა ხდება ამ პერიოდში. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ახლა შეიძლება 30 და 40 გვერდიანი ანგარიშების წაკითხვა არ იყოს მოსახერხებელი და შესაძლებელი ნებისმიერ ასე ვთქვათ რიგით ადამიანისთვის. ამიტომ მივედით რაღაც დავცხედით და გადავწყვეტეთ ერთად, რომ იქნება წარმოგვედგინა ეს ყველაფერი ვიზუალურად გასაგებ ენაზე, ერთგვარი გრაფიკული გამოსახულება ავიღოთ საქართველოს რუკის და გადავწყვეტეთ, რომ ინციდენტები, სადაც დაფიქსირდება საქართველოს მასშტაბით, აისახოს შესაბამისი ოლქის, ასე ვთქვათ, გეოგრაფიულ მდებარეობაზე, ვთქვათ, რა სახის ინციდენტები ფიქსირდება, რა რაოდენობის და ვთქვათ, რა ტენდენციების დანახვა არის შესაძლებელი.
ანუ მიხელ, გაცემის დასაწყისშიც თქვი, რომ ეს პორტალი ღია არის მოქალაქეებისთვის, რა თვალსაზრისით, რომ მათაც შეუძლიათ იქ ასახონ, შევიდნენ ამ მისამართი თუ შეიძლება რომ ვუთხრათ.
რა თქმა უნდა, შეიძლება რომ ვუთხრათ. ეს არის www.elections.portal.ge, ანუ ინგლისურად არჩევნების პორტალის სახელწოდება elections.portal.ge.
elections.portal.ge, შედიხარ ამ საიტზე და ასე ვთქვათ, მომხმარებელს შეუძლია იქ ნახოს შესაძლებელი ისე მული, სადაც შეიყვანს ინფორმაციას მის მიერ დანახული აღმოჩენილი დარღვევის შესახებ წინასაარჩევნო პერიოდში. რა ხდება შემდეგ?
დიახ, აბსოლუტურად.
ავტომატურად აისახება თუ როგორ?
აი, მოგახსენებთ აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, უბრალოდ ორიოდე სიტყვით ვიტყვი, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ ის, რომ ჩვენ მივაწოდოთ მოქალაქეებს ინფორმაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის არჩევნების პორტალი არასამთავრობო ორგანიზაციების, არა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ დაფიქსირებული მონაცემები, არამედ იყოს ორმხრივი კომუნიკაცია და მოქალაქეებისგანაც მივიღოთ მათ ხელს არსებული ფაქტების შესახებ ინფორმაცია. სწორად ბრძანეთ, არის ბმული, სადაც შედიხარ, ავსებ რაღაც მარტივ ფორმას, სადაც ვთქვათ, რომ დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდონ ამა თუ იმ ინციდენტის შესახებ. ასევე მინდა აქვე აღნიშნო და არ გამოგვრჩეს, რომ არსებობს მეორე მეთოდიც. თუ არ არის შესაძლებელი, ვთქვათ, ან მოხერხებელია ინტერნეტის გამოყენება, მაშინ შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს SMS-ის გამოგზავნა. ჩვენ გვაქვს უფასო SMS ნომერი 2500, რომელიც ფუნქციონირებს და ჩართულია ნებისმიერი ქსელის აბონენტებს, შეუძლიათ სრულად უფასოდ გამოგზავნონ SMS-ს და ფიქრობთ, რომ ეს კონკრეტული ფუნქცია განსაკუთრებით საჭირო იქნება უშუალოდ არჩევნების დღეს, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, პორტალი მუშაობს არჩევნების დღეს, არჩევნების შემდგომ და ყველა ამ, ასე ვთქვათ, პროცესს ბოლომდე გაყვება. შესაბამისად, თუ არჩევნების დღეს, ვთქვათ, კონკრეტულ ბანზე რაღაც დარღვევა დაფიქსირდა, მარტივი მეთოდი იქნება სწორედ SMS-ის გამოგზავნა. ეხლა რომ დაუბრუნდეთ თქვენ კითხვას, ანუ რა ხდება?
მუშაობს უკვე
ეს SMS ნომერი, მუშაობს, ანუ შეგეძლოთ ორივე, კი ბატონო, ხერხი გამოიყენოს ნებისმიერ მოქალაქეს. რაც შეეხება, რა ხდება მას შემდეგ, რაც ჩვენ მივიღებთ ინფორმაციას მოქალაქის მიერ. ნუ პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ მარტივ ფილტრს ყოველთვის გადის ინფორმაცია, ანუ იმის გასარკვევად ნამდვილად არის თუ არა ეს არჩევნებთან დაკავშირებული, ხომ არ შეიცავს იგი რაიმე აგიტაციის ნიშნებს, რაც არ იქნებოდა რელევანტური პორტალზე გამოსაქვეყნებლად, ასევე ხომ არ არის რაიმე, ასე ვთქვათ, არასათანადო უხამსი სიტყვები ან რაღაც
მსგავსი
ენა გამოყენებული. ამის შემდეგ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ფაქტები გადავამოწმოთ მაქსიმალურად. ეხლა მოგახსენებათ, როგორ პორტალზე არის როგორც ჩვენი განთავსებული ინფორმაცია, ასევე მოქალაქეების. ჩვენი განთავსებული ინფორმაცია, ანუ სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაცია, არის ცხადია გადამოწმებული. ეს ფაქტები არის აღებული ჩვენი ანგარიშებიდან, ანუ ამ ფაქტებზე ორგანიზაციები იღებენ შესაბამის პასუხისმგებლობას. რა შეიძლება მოქალაქის შემთხვევაში, ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად იმავე სტანდარტებით მოვეპყროთ მოქალაქის მიერ მიღებული ინფორმაციას, გადავამოწმოთ ისინი, იმიტომ რომ ისედაც, როგორც წესი, ჩვენი ინფორმაციის წყაროც ადგილზე არიან ხოლმე მოქალაქეები. ამიტომ ვცდილობთ იმავე მეთოდით მივდგეთ, თუმცა მაინც ვიტყოდი, რომ მოქალაქეთა მიერ მოპოვებული ინფორმაცია შეიძლება არ იყოს სანდოობის ისეთი მაღალი ხარისხის, როგორიც ვთქვათ, ორგანიზაციის მიერ წარდგენილი ინფორმაცია.
ვალდებულია თუ არა მომხმარებელი მსმენელს შევახსენებ, მიხეილ ბენიძე არჩევნების პორტალის კოორდინატორია, ჩვენი სტუმარი. ეს პორტალი რამდენიმე დღის წინ ამუშავდა, electionsportal.ge არის მისამართი, electionsportal.ge, რომელზეც შეგიძლიათ შეხვიდეთ, თავადაც მიიღოთ ინფორმაცია და თვითონაც მიაწოდოთ ინფორმაცია წინასაარჩევნო პერიოდში ამა თუ იმ ფაქტის დარღვევის შესახებ. და ვლაპარაკობთ ამ პორტალის მუშაობის პრინციპზე, თუ რაიმე შეკითხვა გაქვთ ან წინადადება, შეგიძლიათ დარეკოთ 2988-327-ზე, 2988-327. აუცილებელია თუ არა წყაროს მითითება, რომ ვინ ვარ მე, თქვათ, როდესაც წერ პორტალზე ინფორმაციას.
კარგი შეკითხვა არის. ჩვენ ვცდილობთ, ჩვენ ვთხოვთ თითოეულ მოქალაქეს საკონტაქტო ინფორმაცია დააფიქსიროს თავისი. ოღონდ უნდა აღნიშნოთ, რომ ეს ინფორმაცია არის აბსოლუტურად კონფიდენციალური. ანუ ეს ინფორმაცია მოითხოვება მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზნით, რომ გადავამოწმოთ, სწორედ დავუკავშირდეთ და თუნდაც მას ვკითხოთ რა ინფორმაციის გამოქვეყნება სურს, უნდა თუ არა იყოს ეს საჯარო, თქვათ მისი სახელი, გვარი, რაღაც კონკრეტული დეტალები ამ ფაქტის, თუ უნდა რომ რაღაცები დატოვოს, ასე ვთქვათ, ანონიმურად და მხოლოდ ვთქვათ სახელის გვარის მითითების გარეშე გამოქვეყნოს ეს ფაქტი. შესაბამისად, ამისთვის, აი ეს რომ მოხდეს გადამოწმება, დაკავშირება კონკრეტულ პიროვნებასთან, ჩვენ მოვითხოვთ მის საკონტაქტო ინფორმაციას.
ანუ ინფორმაციის შეყვანა ზე არნიშნავს, რომ ეს პირდაპირ ჩნდება,
ის ავტომატურად არ ჩნდება და გადის პატარა ფილტრს, ასე ვთქვათ.
მსმენელი არის უკვე ხაზზე, დილა მშვიდობის ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ესე იგი, ახლა რუსია საქმე. რაღაც გავლენა შეიძლება მოახდინოს ამან ობიექტურ არჩევნებზე, მაგალითისათვის. შეიძლება მაგალითი.
დიახბძანეთ.
გუშინ რატო და გამაწყვეტინეთ სოფლის მეურნეობის ამბავში
ეს რო გვაქვს ხოლმე სულ შეზღუდული ბატონო, გისმენთ.
აი მაგალითად ახლა იმარა ეუთოს კომისიამ თქვა რომ ლენინიზმის ნიშნები არის. გამოვიდა ერთი ჟურნალისტი და გაერთიანა ყველა ერთ კლუბში ჩახარა და ყველა დაარღვევს ამას ლენინიზმია ყველას. მერე მეორემ სააკაშვილი გამოყო იქიდან, მესამე ჩიურა თაკთაკიშვილი გამოყო და დატოვა მარტო ოპოზიცია და მერე ხარც ეს ოპოზიცია საღამოს რუსთავიოში ჩიურა თაკთაკიშვილი გამოვიდა და თქვა რომ ოპოზიცია არის ლენინიზმი, თორე ჩვენ არაბია ჩვენზე კარგი თქვენს. აი ამნაირ სიტუაციას ახლა თქვენ პორტალზე როგორ ვებრძოლოთ? იმიტომ ხო ეს ხო აბსოლუტურად დამუშავებული ჰიერარქიულად სტრუქტურულად დამუშავებული წვლილია, რომელიც ზეკავლენას ახდენს ხალხზე. ახლა მაგალითად დავუშვათ მე ინტერნეტზე იმაში და მეტნაკლებად კი ახლა თქვენს არ მიმიღობ, მეტნაკლებად გაცუცომბიერებული ვარ. ის ადამიანი რომელიც დღედაღამე მუშაობს და რომ მარტო ერთი ინფორმაცია ზღებულობს, ხომ დაიჭერეს? აი როგორ შეიძლება ამის ფილტრაცია, თორე ხალხი რასაც ეხავს და რასაც უშვებს, კლიმას ფილტრავს.
დიდი მადლობა. 2988-ა გისმენთ, რა გავლენაო და სკეპტიკური იყო მსმენელი.
ხო, ნუ ახლა კონკრეტულ ეუთოს შეფასებაზე ახლა მე ალბათ ვერ გავაკეთებდი კომენტარს ამ კონკრეტულ ფაქტზე გუშინდელზე. ახლა ბუნებრივია, მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია და ცხადია სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიები ეცდებიან, რომ ეს ყველაფერი სათავისოდ გამოიყენონ. ახლა ამაზე ორი აზრი არ არის ალბათ.
და ერთი რამ კიდე ტელევიზიებს ვერ ჩა ანაცვლებს ვერც ერთი პორტალი და ვერც მთელი ინტერნეტი, ასეთია ვითარ, ეს არის რეალობა. თუმცა რა დანიშნულება აქვს და რა გავლენა შეიძლება ამან იქონიოს?
გავლენა შეიძლება იქონიოს, ნუ ჯერეთი აღნიშნოთ ის, რომ ყველა ის ფაქტი, რაც აქ მოცემული არის, ასე ვთქვათ, აისახება ანგარიშებში, ხო, საბოლოო ჯამში და ამის ეს ერთგვარ ტენდენციებს გვაჩვენებს და არიან დაინტერესებული პირები, ეს არის როგორც ადგილობრივი ორგანიზაციები, ასევე მედია, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციები, საერთაშორისო ჩვენი პორტალი ორენოვანი, ანუ ყველა ეს ინფორმაცია ითარგმნება ინგლისურ ენაზე. შესაბამისად, ნებისმიერ ადამიანს უცხოელი იქნება თუ ქართველი შეუძლია შევიდეს და ნახოს რა მდგომარეობა არის საქართველოს მასშტაბით, ხო? რა სახის დარღვევები ფიქსირდება, არის თუ არა ეს იმდენად მძიმე დარღვევები და ვთქვათ რა კატეგორიების დარღვევებია. და რეაგირებას რაც შეეხება, მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მხარე მუდმივად აკონტროლებს და იღებს ინფორმაციას ამ პორტალიდან, მათ შორის უცხოებათაშორისი კომისია, რომელიც ჩვენ ვთქვათ არაერთ ფაქტზე გამოგვეხმაურა უკვე და იყო რაღაც გარკვეული რეაგირების მცდელობა. ეხლა შემდეგ უკვე რა სახის რეაგირება იყო და რამდენად ასე
ვთქვათ
საკმარისი იყო ეს რეაგირება, ეს ცალკე ფაქტია ალბათ, და მე ახლა იურისტი არ ვარ, რომ ძალიან მიუყვა ყველაფერს და შეფასებები ვაკეთო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ესე ფუჭად არ იხარჯება ეს დრო და ეს ჩვენი ძალისხმევა.
2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988-327 ვლაპარაკობთ არჩევნების პორტალზე, რომელიც გაიხსნა რამდენიმე დღის წინ სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის ინიციატივით, როგორც პლატფორმა ისა რომ შეგროვდეს თავი, მოეყაროს ყველა ინფორმაციას, როგორც არასამთავრობოების მხრიდან, ისევე მოქალაქეების მხრიდან, წინასაარჩევნო პერიოდში მომხდარი ფაქტების დარღვევების შესახებ. და ჩემი შეკითხვა არის ასეთი: ამ რამდენიმე დღეში რა შედეგი მიიღეთ? უკვე ნახე რომ არის რაღაცები აღნიშნული ამ რუკაზე, რომელიც იქ მოცემული.
შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე დღეზე ცოტა მეტია, ანუ ჩვენ 19 ივლისს მოვახდინეთ, ასე ვთქვათ, ოფიციალური პრეზენტაცია პორტალის და ნუ ამ პერიოდის განმავლობაში ბუნებრივია აიტვირთა არაერთი ფაქტის შესახებ ინფორმაცია. უფრო და ეს არ არის მხოლოდ ამ ერთი თვის განმავლობაში მომხდარი ფაქტები, აქ არის ინფორმაცია პრაქტიკულად წლის დასაწყისიდან, სადღაც იანვრიდან ფიქსირდება რამდენიმე ფაქტი, მაგრამ ძირითად მარტიდან არის. მარტიდან
აგვისტომდე. ეს ჩვენს მიერ დამუშავებული.
ეს არის ჩვენს მიერ დამუშავებული ინფორმაცია. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ამ ეტაპზე პორტალზე არის 238 ინციდენტი, აი დღეს რო შეხვიდეთ. აქედან მოქალაქეთა ინციდენტები ძალიან ცოტა არის. მოქალაქეთა მიერ გამოგზავნილი ინფორმაცია არის სულ 6 ფაქტი. და მე ვიცი რომ 1-2 ფაქტი, ასე ვთქვათ, ახლა გადამოწმების პროცესშია და ალბათ დაემატება, მაგრამ საერთო ჯამში მაინც ხედავთ, რომ მაჩვენებელი ძალიან დაბალია მოქალაქეთა აქტიურობის, ძირითადად არის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ განთავსებული ინფორმაცია, რასაც ჩვენ ვაკვირდებოდით აი თვეების განმავლობაში და ეს ფაქტები მთლიანად დაიტვირთა.
მიზეზი ხომ არ არის ის, რომ არ არის ინფორმაცია ამის შესახებ?
რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, ჩვენ ვფიქრობთ. და
ვიცი რომ რეგიონებშიც ატარებთ
შეხვედრებს, ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ რეგიონებში გავიდეთ, ჩავატაროთ შეხვედრები როგორც მედიასთან, ასევე ვთქვათ სამოქალაქო სექტორთან და თავად მოქალაქეებთან და ჩვენ ასევე ვცდილობთ რომ სარეკლამო კამპანია დავიწყოთ, აი ძალიან მალე ჩვენ გვექნება უკვე პატარა სარეკლამო რგოლი რომელიც რეგიონულ ტელევიზიებში იტრიალებს, ასევე სხვა მასალებს დავარიგებთ, რითაც შევეცდებით რომ უფრო გავზარდოთ ვთქვათ ცნობადობა პორტალისა. ამ ეტაპზე დაფიქსირებული ინციდენტებს რომ მიუბრუნდეთ, საინტერესო მე პატარა სტატისტიკასავით მომამზადე და შეგვიძლია გავიწყოთ.
თუ შეიძლება, ხო.
ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ კატეგორიების მიხედვით, სხვადასხვა კატეგორიების მიხედვით კლასიფიკაციას ვახდენთ ამ ინციდენტების. ძირითადად სამი კატეგორია არის: ზეწოლა, ამორჩევლის მოსყიდვა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება და ნუ არის სხვა სახის ფაქტები. ზეწოლის ყველაზე მეტი ფაქტი ფიქსირდება ამ დრომდე, ეს არის 167 შემთხვევა, რომელიც ამ ეტაპზე არის დაფიქსირებული პორტალზე. შემდეგ არის ამორჩევლის მოსყიდვის 53 ფაქტი და ნუ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების 40 ფაქტი და ნუ სხვა დაახლოებით 5 დარღვევა. აქ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჯამი შეიძლება აჭარბებდეს 238-ს, ანუ ინციდენტების რაოდენობას, იმიტომ რომ არის შემთხვევები, სადაც შეიძლება იყოს, თქვათ, როგორც ზეწოლის, ისე ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფაქტი ერთდროულად, ანუ ერთი ფაქტი შეიძლება კლასიფიცირდეს რამდენიმე კატეგორიაში. და ამ დიდ კატეგორიებში კიდე იშლება ქვეკატეგორიები, რომელთაგან საინტერესოა, რომ მაგალითად ზეწოლაში არის 8 ქვეკატეგორია და აქედან ყველაზე აქტიურად, ყველაზე მეტი შემთხვევა არის სამსახურიდან გათავისუფლების, ეს არის 53 ფაქტი, რაც ამ ეტაპზე არის დაფიქსირებული პორტალზე. შემდეგ არის მუქარისა და დაშინების 40 ფაქტი, ნუ რაღაც სხვა სახის ეწოლა, ფიზიკური ანგაჟტორების 24 ფაქტი და ასე შემდეგ. ამორჩევლის მოსყიდვაში, როგორც პოლიტიკური პარტიის მხრიდან, ისევე საჯარო მოხელის მხრიდან ფულის, საჩუქრების ან მომსახურების გადაცემა არის ასე დიდი რაოდენობის წარმოდგენილი და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების კატეგორიაში ქვეკატეგორია საჯარო მოხელების მონაწილეობა კამპანიაში არის, ასე ვთქვათ, ყველაზე დიდი რაოდენობა, 32 შემთხვევა არის დაფიქსირებული. ხოლო უნდა ვთქვათ, რომ ეს შეიძლება არ იყოს ამომწურავი სურათი, იმიტომ რომ ფაქტები ემატება.
იმიტომ რომ ჯერჯერობით ეფუძნება თქვენი ორგანიზაციების მიერ მოპოვებულ ინფორმაციას.
თუ არის ინფორმაცია, რომელიც მოქალაქემ არ მოგვაწოდა, ცხადია ამის შესახებ ჯერჯერობით არ იქნება. ასევე რაღაც ფაქტები ჯერ კიდევ მოწმდება და არის არ არის თქვათ, ჩვენ ვცდილობთ რომ რაც შეიძლება დავაჩქაროთ ეს გადამოწმების და ეს დამუშავების ინფორმაციის დამუშავების პროცესი, თუმცა ხადია სანდოობა არ უნდა დავკარგოთ ამ პროცესში, ამიტომ ეს საპირწონე დგას ორი სერიოზული მნიშვნელოვანი ფაქტორი: დრო და სანდო.
მესმის, არასამთავრობო, გარდა იმისა, რომ თავადაც ბრძანეთ, რომ ჯერ კიდევ ისე ვთქვათ, საწარმოებელი გაქვთ საინფორმაციო კამპანია ამ პლატფორმის პოპულარიზაციისთვის, მას შევახსენებ კიდევ ერთხელ, ხმაზე შეიძლება ვერ გიცნონ კი არა და უცნობი რესპონდენტი ხართ ხმით ჩვენი სვანელისთვის. მიხეილ ბენიძე, არჩევნების პორტალის კოორდინატორია ჩვენი სტუმარი. ეს პორტალი შექმნა სამმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ წინასაარჩევნო და არჩევნების პერიოდში და არჩევნების შემდგომ პერიოდში ფაქტების აღნუსხვისთვის და ღია არის მოქალაქეებისთვისაც, ამორჩევლისთვის, იმ თვალსაზრისით, რომ თქვენ შეგიძლიათ ამ პორტალზე მიაწოდოთ ინფორმაცია პორტალის, ასე ვთქვათ, ორგანიზატორებს. ერთი პროცესი არის, არასამთავრობოები ეწევიან მოქალაქეების საგანმანათლებლო კამპანიას, ასე ვთქვათ, არჩევნების საკითხებზე და მინდა გთხოვოთ, არ ვიცი, რამდენად შესაძლებელია, რომ რაღაცნაირად დაეხმაროთ მსმენელს, ამომრჩევალს იმის განსაზღვრაში, თუ რა ტიპის ინფორმაციაზე უნდა გაამახვილოს მანყურადღება. თქვათ, შეიძლება არ იყოს დარღვევა უხეში, რაღაც ისეთი დრამატული ძალიან, მაგრამ რა არის მნიშვნელოვანი, რისი ცოდნა?
ისეთ პრაქტიკულად ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ნებისმიერი არჩევნებთან დაკავშირებული რაღაც გადაცდომა და ასე ვთქვათ, ცირედი და ინციდენტიც კი, ხო, ანუ ჩვენ არ ვეძახით მაინცდამაინც არ ვაფასებთ ყველაფერს დარღვევას, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ დარღვევა შეიძლება უსროლოდ არ კლასიფიცირდებოდეს, შეიძლება კონდეს გარკვეული დარღვევის ნიშნები იკვეთებოდეს ფაქტში და ამიტომ ვამბობთ პორტალზეც წერია და ყველგან ასე ვაცნობთ, რომ სავარაუდო საარჩევნო დარღვევების შესახებ ინფორმაციას ვიღებთ. და ვეძახით უფრო ამას ინციდენტებს. არ არის იქ რაღაც ფაქტები, რომელიც შეიძლება ესე ცალსახა დარღვევის, ეს უკვე იურიდიული საკითხი იყოს, თქო დავის საკითხი, რამდენად არის რაღაც დარღვევა, მაგრამ ჩვენ გვაინტერესებს ნებისმიერი სახის პრინციპში საარჩევნო საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაცია. უბრალოდ ამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ არ გამოგვეპაროს თქვათ ისეთი ფაქტები, როგორებიც არის სამსახურიდან გათავისუფლება სავარაუდო პოლიტიკური ნიშნით. ეხლა ეს ისედაც როგორც გითხარით, საკმაოდ დიდი რაოდენობით ფიქსირდება. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ეს არ იყოს, ახლა ზუსტად არ ვიცოდეთ ყოველი კონკრეტული ფაქტი არის თუ არა მართლაც პოლიტიკური ქვეტექსტის მქონე გათავისუფლება, მაგრამ როდესაც ეს ფაქტები ასე ვთქვათ მასობრივად მთელი საქართველოს მასშტაბით ხდება და ეს არ არის რაღაც თითოეული რაღაც ცალკე განყენებული ინციდენტები, უკვე ალბათ საინტერესო ტენდენციაა, ხო? შესაბამისად იქნება ეს სწორედ გათავისუფლების ფაქტი, დაშინების ფაქტი, მუქარის ფაქტები, თუ ვთქვათ, არ ვიცი, უკანონო გადაცემა რაღაც, ანუ იაფასში გადაცემა რაღაც საჩუქრების ამ წინასაარჩევნო პერიოდის, რაც ამ მრჩევლის მოსყიდვებით
იქნებ მისაღები იყოს ვინმესთვის ასეთი საჩუქრის მიღება.
Ну თუ რა თქმა უნდა, მაშინ ის არ გააკეთებს ამაზე, ასე ვთქვათ, არ გამოაკეთებს.
გეოგრაფიულად რომელი ქალაქი ან დასახლება არის გამორჩეული ამ დროის არსებული სტატისტიკით?
ძალიან საინტერესო. Ну პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ასე ვთქვათ, დაწინაურდა თბილისის ოლქი, თბილისის უბრალოდ ოლქი არ, თბილისი მთლიანად, უნდა გავითვალისწინოთ, თბილისში არის 10 ოლქი. შესაბამისად ჩვენ ოლქების მიხედვით ვაჯამებთ ინფორმაციას, მაგრამ აი თბილისი არის გამოყოფილი შემთხვევა, სადაც ეს 10 ოლქის ინფორმაცია ჯამდება. ამიტომ თბილისში არის სადღაც 30-მდე ინციდენტი, 29 ინციდენტი არის, აქედან 3 არის მოქალაქეთა მიერ დაფიქსირებული დანარჩენი ორგანიზაციების მხრიდან. თუ თბილისს დავანებებთ, თავ შემდეგ რო შევხედავთ, გორში არის ასე ვთქვათ ყველაზე მსხვილი ბურთი, ასე წითელი ბურთებით გამოშეტება ჩვენთან დარღვევები. გორში არის 25 შემთხვევა და ეს ალბათ თუ გადავხედავთ აი ზაფხულის პერიოდს განსაკუთრებით, იქ მომხდარ კარალეთში, მერეთში მომხდარ ინციდენტებს, ასევე დარღვევები, ასევე ხელის შეშლას კამპანიის, ასე ვთქვათ, შინდისში იყო, ნიქოში და ასე შემდეგ. ბუნებრივი არის, ალბათ ბუნებრივად არის ეს რაოდენობა დიდი გორში. შემდეგ არის გურჯაანში 13 შემთხვევა, დედოფლისწყაროსა და ქუთაისში 11 შემთხვევა და ნუ შემდეგ შედარებით ნაკლები ასე ვთქვათ ფაქტები. თუ რეგიონების მიხედვით შევხედავთ, ძალიან საინტერესო სურათი ამხრივაც. კახეთში არის ყველაზე დიდი ჯამური რაოდენობა ნობის დარღვევები, ეს არის 54 კახეთის ყველა ოლქის შეჯამების შედეგად. იმერეთში ხდება 45 ინციდენტი, შიდა ქართლში 41, შემდეგ მოდის ეს თბილისი 29 ინციდენტით, შემდეგ არის გურიისა და სამეგრელო ზემოსავანეთის რეგიონები, სადაც ორივეგან არის 22 შემთხვევა. უბრალოდ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გურიაში სულ არის 3 ოლქი საარჩევნო. შესაბამისად და სამეგრელო ზემოსავანეთი გაცილებით დიდია, ანუ თქვა გურიის შემთხვევა ამ შემთხვევაში საკმაოდ ესეთი ყურადსაღები ალბათ.
ძალიან დიდი მადლობა ინფორმაციისთვის. ამოიწურა ჩვენი საუბრის დრო. მიხეილ ბენიძე, არჩევნების პორტალის კოორდინატორი გახდა ჩვენი სტუმარი. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ არჩევნების პორტალის მისამართს: electionsportal.ge და ასევე, როგორც მიხეილმა ბრძანა, შეგიძლიათ SMS-ით ნებისმიერი ქსელიდან მიაწოდოთ ინფორმაცია ამ პორტალის ორგანიზატორებს 25.00 25.00, როგორც წინასაარჩევნო პერიოდში, ისე არჩევნების დღეს და არჩევნების შემდგომ პერიოდში მომხდარ ფაქტებზე მთელი საქართველოდან. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ნახოთ, მივადევნოთ თვალი კიდევ რა იქნება, რა სურათი დაიხატება თქვენს პორტალზე.
მადლობთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და ნიკონ ერგაძეს ვუთმობ დარჩენილ დროს გაზეთებისთვის.
გეკვეთ მოკლედ, რაზე წერს ქართული პრესა დღეს. ლენინიზმის ნიშნები არის თითქმის ყველა გვერდზე ნახსენები. ეს პირველ გვერდზე გადახედო, რეზონანსის მოწინავე სტატიას გაგაცნობ: ლენინიზმის ნიშნები საქართველოში. მართველი პარტია ეუთოს დელეგაციის წევრთა შეფასებებს არაადეკვატურად მიიჩნევს, ასეთია ქვესათაური, ამას ძალიან აღარ გავჩერდები. ხელისუფლება თითო რაიონში 200-200 ადამიანთან საარჩევნო ხელშეკრულებას ბრჭყალებში აფორმებს, წერს რეზონანსი. მოქალაქეებს, ვინც გარანტირებულ დაძლევენ ხმასაც მოძრაობას, ერთი თვით დაასახმავენ სამასლას გადაუდიანო თქვი მე და მიაჯახე მიკროფონს გაზეთი, რამაც გამოიწვია ამ ხმის შრიალი. რა მოკლედ, ხელისუფლებამ პირველივე კრიტიკული შეტევის შემდეგ უკან დაიხიაო, ამბობს თინა ხიდაშელი. კოალიციაში შემავალი პარტიებიდან ჯარიმის იძულებით ამოღების პროცესი გადაავადეს, თუმცა ივანიშვილის მიმართ აღსრულების პროცესი მაინც დაიწყო. ამ ამბავზეა და შესაძლებელია თუ არა, რომ 8 წელიწადში ამომრჩეველთა რაოდენობა 1.2 მილიონით გაზრდილიყო. ამომრჩეველთა ლიგამ ახალი კამპანია დაიწყო საცხოვრობ შენ. ვერსია წინასაჩვენო სკანდალი ჩვენთან ქართულ ოცნებას მრეწველების და კონსერვატორების წარმომადგენლები რომ ხავთ ამის შესახებ რატომ არაფერი უთხრეს ისინი ამბობდნენ გვეკუთვნის და მორჩა ეს არის ჩვენი ნომერი ამ დროს უბრალოდ უნდა მოემართათ დადგენილების მიღების თხოვნით ამის შესახებ იცოდნენ ალასანი ამ რესპუბლიკელებმა ძინძუგურმაც და ეს პარტიები დღეს და გუშინ არ შექმნილა ასეთი ეს არის გამოტანილი სტატის დასაწყისში ვინ ვერ დააგროვა ხელმოწერები ვისი საქმე გადაეცა პროკურატურას რამდენ დამოუკიდებელი მაჟორიტარი გვყავს და რა არგუმენტებს დაუპირისპირებს ცესკო სასამართლოში შვიდიანის მსურველ ქართულ ოცნებას აი ამაზე ლაპარაკი ასევე ტოტალური კონტროლი ხელისუფლება ინფორმაციის კონფიდენციალობას ხელყოფს ლაპარაკია ვიზაზე და მასტერკარდზე ხელისუფლების ქვედან კონტროლზე უბრალოდ რო გამპარვი ახალი თავობა კახაკუკავა ეს არჩევნები უკვე
გადაცემა დასრულებულა ნიკო
ხო ხო მამუკა კაციტაძე ამორჩეულთა ლიგა დონორებისგან მიღებული ფულის გაправებას ტიობს ეს იყო ხო
ნიკო ნერგაძე იყო ეს მე ნინო გელაშვილი გახლავართ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 20 წუთზე